kemmtejn mal-attivisti. Programm iġjuplilkom il-Campus FM u KSU. Sensiela ta' programmi fejn iltaqgħu ma' diversi organizzazzjonijiet imxerdin mal-Campus tal-Università ta' Malta.
Għakom għal-program iħor ta' kantem mal-attivisti fuq Campus FM 103.7. Jena Krishna Kulina u sen kunet niprezenta l-program tal-lum fl-assenza ta' Benjamin Abela. L-lum għanna maħna l-lum għal-Kirkop u l-Matteo Zoppardi mill-MMSA Malta Medical Students Association. Għem tixtiequ tgħidu l-naftit dwar l-lan tal-MMSA, jekk jogħġobkom?
Hello Christian, thank you. You know, Mark Kirkop, Medical Education Officer, mill-MMSA. L-MMSA ġiet imwaqfa fl-1950 u nirrepreżentaw iktar minn 700 student fil-ħames snin tal-kors tal-mediċina ġifieri. U n-organizzaw ħafna events, n-organizzaw madwar 180 event kull sena u kif ukoll nikkomunikaw mal-stakeholders importanti biex naraw li l-istudenti tagħna jieħdu l-iktar affarijiet importanti jkunu tajjeb fl-edukazzjoni tagħhom.
Aħna maqsumin ukoll l-standing committees, ġifieri għandna qisu offiċini speċifiċi għal kull aspett li aħna niddilhom jew. L-ewwel waħda hija public health fej aħna naraw is-saħħa pubblika tajjeb tal-poplu. It-tieni waħda huwa jirrepreżentaħ Omar hija l-medical education fej aħna nieħdu ħsieb l-istudenti tagħna biex intejbu l-edukazzjoni tagħna. Sexual and reproductive health li nħossibha jiena fej naraw ukoll l-importanza tal-saħħa sesswali u riproduttiva. Human rights and peace fej naraw aspetti ta' drittijiet tan-nies u fl-aħħar mill-aħħar imma mhux l-inqas peer education and training fej naraw aħna kif nistgħu nedukaw lin-nies u l-istudenti bħalna fuq livell nkunu l-istess livell, jiġifieri mhux dejjem qishek tgħid il-lecturers dejjem jagħmlu l-iżgħar. U aħna għandna wkoll programmi tal-exchanges fej aħna nieħdu ħsieb studenti li jiġu minn barra u ngħinuhom biex huma jieħdu l-iktar mill-sistema edukattiva tagħna u aħna wkoll nibagħtu l-istudenti tagħna barra biex huma jitgħallmu ġifieri f'setturi tas-saħħa barra minn Malta.
Tajb, laqegħdin hawnhekk bħala rappreżentanti tal-MMSA, forsi tistgħu titkellmu fuq l-qosma tagħkom li tieħdu sibhom intom?
Mela jiena niħossib medical education, bażikament hemm żewġ aspetti għal dan. Hemm aspett ta' advocacy fejn komunika mill-stakeholders li jinkludu ħafna nies differenti, il-gvern, il-fakultà tagħna, hospital authorities, jiġifieri kif ukoll non-governmental entities, kif ukoll niħossib il-class reps, bażikament kull sena għandha żewġ class reps tagħha, u flimkien naraw li ma jkunx hemm problemi fis-sena partikolari. Naħdem ukoll ħafna mal-faculty board u mal-board of studies fejn hemm studenti jippreżenta l-studenti f'dawn il-board u naħdmu flimkien biex il-curriculum tal-kors u kif ukoll il-lectures u kif inqas mas-sena jibqgħu tajbin. U fl-events n-organizzaw ħafna educational events bis-saħħa tat-tim tiegħi, n-organizzaw workshops ta' kif l-istudenti għandhom jieħdu d-dem, kif jagħmlu l-punti, kif jagħmlu bandaging, kif ukoll kif jieħdu history mingħand pazjent biex ikun jafu l-problema tiegħu. Kif ukoll nagħmlu konferenza, kienet l-ewwel darba li saret is-sena l-oħra u ħadar ġesir f'Marzu, fej studenti juru r-riċerka li jkunu għamlu matul is-snin ta' qabel, u b'hekk intuhom platform biex jgħidu x'riċerka għamlu u kif ukoll inkoraġġaw iktar studenti biex jagħmlu riċerka tagħhom ukoll.
Mela jiena nieħu ħsieb skora li hija Standing Committee on Sexual and Reproductive Health u fiha nagħmlu ħafna affarijiet diversi imma biex inżomm fil-qasir. Niddiskutu ħafna fuq materjal u ċertu informazzjoni li forsi tkun naqra iktar sensittiv, speċjalment hawn Malta ċertu topics bħal sess u r-riproduzzjoni huma forsi affarijiet li ma tantx nitkellmu fuqhom. U hemmhekk fejn nidħlu jiena t-tim tiegħi. Nitkellmu fuq ħafna affarijiet fil-waqt li għandna proġetti fejn edukaw lin-nies through il-peer education tagħna, fejn immorru fuq ħafna skejjel u anka gruppi oħra bħal Zak jew gruppi tal-scouts u aħna nedukaw iż-żgħażagħ tagħna mu anka l-adolescenti u anka l-adulti fuq ħafna affarijiet li għandhom x'jaqsmu mas-sess u kontraċettivi, eċetera, eċetera. Nitkellmu ħafna wkoll, speċjalment f'dan iż-żminijiet ta' Ottubru u Novembru nitkellmu fuq il-kanċer fej jiġi l-kanċer tal-partijiet riproduttivi, ġifieri l-kanċer fis-sider, il-kanċer fit-testikoli, il-kanċer fil-prostata. U aħna ovvjament naraw li niddiskutu affarijiet li huma relevanti għal dak iż-żmien. Niddiskutu wkoll meta jiġu għal soġġetti vera sensittivi bħal l-abort, l-IVF, in vitro fertilization, ġifieri. U aħna naraw li dejjem niddefendu d-drittijiet tal-LGBTQI+ community wkoll.
Naħseb għadha jibb ukoll li titkellmu ftit dwar l-istruttura tal-organizzazzjoni tagħkom ukoll, max forsi tistgħu tispandu fuq dal-qasam ukoll?
Aħna bħala team officials aħna grupp kbir din 18 ikollna elezzjoni kull Marzu ġifieri ta' kull sena. Mela bażikament daw 18 inqasmu l-Executive Board li huma 5 min nies, il-Treasurer, Vice President of External Affairs, Vice President of Internal Affairs, Secretary General u President. Bażikament daw ikollhom il-meetings għal-jom li forsi jiddiskutu affarijiet li huma aktar importanti u li jistgħu jiġu ddiskuti bejn 5 min nies. Ma tgħidulna x'ikunu ddiskutu u nistgħu niddiskutu wkollha bħala 18 min nies. U daw 18 jagħmlu l-Board of Directors, bażikament 5 minnhom huma l-standing committees li spjega Matteo, fejn l-iktar li joħorġu events minnhom, għandna Peer Education and Training Officer, Sexual and Reproduction Health Officer li huwa Matteo, jiena Medical Education Officer, Human Rights and Peace Officer, Public Health Officer u kif ukoll għandna l-Exchanges Officer for Outgoings u l-Exchanges Officer for Incomings. Kif ukoll għandna l-Leisure Officer li jorganizza l-parties ta' l-MMSA ġifieri. U apparti hekk għandna l-Public Relations Officer, għandna l-Electives Officer, u mbagħad għandna tliet min nies oħra li huma Supervising Council li għandhom rwol importanti ħafna li jaraw li l-MFC qed timxi fe. Timxi ferma l-istudenti u kif ukoll li fil-Board of Directors qed jaħdem bħala team u kollox mhix isew. Ġifieri jekk il-Board of Directors eżempju qed joħroġ application għall-istudenti, jaraw li l-Board of Directors jażlu student partikolari għax huwa kapaċi u mhux għax eżempju jkunu jafuh jew hekk.
Fil-bidu semmejtu kol li tul is-sena tagħmlu madwar 180 event. Forsi tistgħu tispjegaw xi proġetti li kellkom u li tixtiequ taħdmu fuqhom tul is-sena wkoll?
Mela aħna dejjem naqbdu events li naraw li huma relevanti kemm għall-pubbliku u kemm għall-istudenti tagħna. Ovvjament jiddependi taħt liem teams jaw. Probably mbagħad ikellimkom iktar fuq events fejn jidħlu iktar l-istudenti u s-sistema edukattiva tagħna. Imma pereżempju biex nieħu l-events li nagħmlu aħna, kif qed qabel nagħmlu events pereżempju issa f'Ottubru għadna kif għamilna events fuq Pink October fejn morna tkellimna, tqajna ddiskutejna u żidna l-awareness fuq il-kanċer tas-sider. Kif ukoll issa f'Novembru nitkellmu fuq testicular and prostate cancer biex intik eżempju. Aħna wkoll fl-ewwel ta' Diċembru ħajkonna kampanja kbira ħafna li jisema World AIDS Day, kif jiġi ċelebrat mod internazzjonali, fej aħna niċċelebraw l-awareness tal-AIDS u l-HIV u koll naraw unżidu l-awareness u kemm jista' jkun innaqsu l-istigma li hemm madwar din il-marda partikolari. Biex intik eżempju ta' events li nagħmlu tal-public health fis-17 ta' Novembru ħajkonna l-World Diabetes Day. Kif nafu id-diabeti hija problema kbira ħafna u Malta u aħna parti mill-affarijiet li nagħmlu huwa li nedukaw il-pubbliku fuq x'inhi d-diabeti, kif tista' tnaqqasha, kif tista' tipprevenija. Kif ukoll nagħmlu aħna l-health checks, il-famużi health checks tagħna li nagħmluhom il-belt fejn aħna niċċekkjaw iz-zokkor, niċċekkjaw ukoll il-pressjoni tad-demm u niċċekkjaw ukoll il-BMI li huwa body mass index. Aħna nagħmlu għall-pubbliku, nagħmluha b'mod b'xejn, jiġifieri kulħadd mistieden jiġi nkunu l-belt fis-17 u aħna niftehmu wkoll mal-HPDP li huma l-Health Promotion Disease Prevention Unit fejn ħajkollna nutritionists, ħajkollna esperti, ħajkollna physiotherapists, ħajkollna ħafna nies biex aħna kemm jista' jkun naraw il-ġisem bħala naraw b'mod olistiku, mhux sempliċement organu wara organu wara organu. Ma nafx forsi jew ma titkellem fuq xi event tal-
Qabel ma taqbżu għall-event ieħor, x'għad insaqsik, dan l-event li qed tgħid ta' 17 ta' Novembru huwa dedikata għall-istudenti biss jew għal pubbliku in ġenerali?
Le, World Diabetes Day ta' 17 ta' Novembru huwa għal pubbliku, jiġri aħna ħankunu l-belt mid-disa ta' filgħodu sa tgħid ta' Warlof Sinar. Ħankunu qegħdin il-belt kulħadd huwa mistieden, jiġifieri soltu jkollna ħafna nies li jiġu. Aħna ħajkonna l-istudenti tagħna li ħajkunu qed jgħinu li għandna biex nagħmlu daw il-health checks, imma l-event huwa għal pubbliku. Jiġifieri nistiednu l-pubbliku biex jiġi, ejja jgħidulna hello, nistgħu nitkellmu fuq affarijiet li tridu u jkollna wkoll l-screenings li għadni nifsemmi.
Tajjeb, mela ħeġġu l-issemmija tagħna biex jattendu dan l-avveniment li ħajkun fis-17 ta' Novembru, ħajkun il-belt u xekk. Mela, forsi tista' titkellem inti wkoll u mal fuq xi avvenimenti li għandkom fil-futur?
Mela minn daw il-180 event li nagħmlu kull sena hemm ħafna differenti, kif qal Matteo l-Public Health Team jagħmel ħafna health checks, fosma differenti, Human Rights and Peace jagħmlu ħafna xogħol volontarju anke ma' rifuġjati u din hija esperjenza tajba l-istudenti tagħna anke biex jagħmlu naqgħu volunteering. Peer Education and Training nagħmlu ħafna talks fosma differenti, nibatu l-istudenti tagħna fiskejjed primari, din hija esperjenza tajba lihom anke biex ikunu jistgħu jaħdmu mat-tfal u hekk. u minn ħatija medical education namlu ħafna affaj differenti wkoll. U dis-sena l-ewwel darba ħa namlu seminar ta' weekend sħiħ fejn organizzaw practical workshops u bekk insaħħu l-edukazzjoni l-Università ġat it-tina. U nkunu t-tnejn l-istudenti tagħna jkunu tobba ħjar once li jgradwaw. Aħna dejjem nippruvaw ngħinu l-istudenti kemm bil-workshops kif ukoll bħala advocacy naraw li kunu komdi eżempju, ġintikom eżempju ta' kif ngħinuhom last year installajna lockers Mater Dei Hospital biex l-istudenti ma jgħodux iġorru l-affarijiet magħhom ġurnata sħiħa u mal-konsulenti ġifieri. Kif ukoll xi ħaġa vera sabiħa li minnha s-sena li għadda li huwa servizz għall-istudenti tagħna għamnilhom fund fejn jistgħu japplikaw għal any educational experience li jkunu għamlu u bekk intuhom refund għall-esperjenza edukazzjonali li għamlu ħafna drabi barra minn Malta. Din hija xi ħaġa vera tajba u ħanerġgħu nirrepetuha dis-sena u nħajru l-istudenti tagħna biex jerġgħu jagħmluhom.
Tixtieq forsi telabra wkoll fuq xi workshops li jkollkom miftuħin għall-pubbliku wkoll?
Eh, għall-pubbliku nagħmlu ħafna peer education fejn nibgħatu l-istudenti tagħna postijiet differenti. Dawn tliet standing committees tal-Human Rights and Peace, Peer Education and Training u Sexual and Reproductive Health li għatu daw sessions. Eżempju skora li ħosiba Matteo nibatu studenti 6 forms u skejjel sekondari fejn jagħtu ktar informazzjoni dwar testicular breast cancer. Dan huwa importanti anke li studenti jkunu jafu forsi signs u kif jeżaminaw lilhom infushom. Din hija xi ħaġa vera importanti għas-saħħa tal-pubbliku ġifieri. Peer education training tagħmel xi ħaġa vera famuża mal-iskejjel primari, tagħmel xi ħaġa jidula Teddy Bear Hospital. Din bażikament l-istudenti jġibu soft toys u toys magħhom l-iskola. U ta' parsi Teddy Bears ikunu l-pazjenti. U bekk inkunu qed ngħinu daw it-tfal li jkunu għadhom żgħar tal-primarja ma jibżgħux mit-tobba. Fil-verità ġieli mortin jiġifieri u tisma' studenti jien nibża nieħu injection, nibża murant it-tabib. Imma aħna nippruvaw b'daw is-sessions Teddy Bear Hospital ninkoraġġawhom li m'għandhomx għal fejn jibżgħu mit-tabib, anzi jekk ikun ma jifilħux għandhom imorru għand healthcare professional. Human Rights and Peace tagħmel peer education ukoll dwar mental health li huwa topic li huwa importanti ħafna li m'hemm sejt is-sena. Kif ukoll tgħin ir-refugees mur fir-refugees camp, tagħmel volunteer work billi żomm kumpanija li rifuġjati, kif ukoll forsi tagħmluhom health checks u kif ukoll bħala għan filantropiku naqdu ukoll ma' educational billi l-istudenti nagħlmuhom anke kif jieħdu examination tal-refugjati. U bekk ikunu qed jitalmu huma stess kif għandhom jagħmlu examination biex ikunu jafu l-kondizzjoni ta' daw ir-refugjati. Fri apparti li ngħinu l-pubbliku u forsi parti mis-soċjetà tagħna li jana hemm warba biex nikluduhom iktar, inkunu qed ngħinu l-istudenti jkunu iktar konfidenti u nagħmluhom iktar skills li ħajkunu bżonn jużi ħafna għall-ħajjithom bħala tobba.
Importanti li ngħidu wkoll li aħna l-xogħol tagħna ma jqafx biex fix-xitwa, ġifieri aħna mhux ġejna l-università u nibdew naħdmu, imma nibdew naħdmu sena sħiħa, sena skolastika sħiħa, apparti wkoll li naħdmu fil-żminijiet tas-sajf. Hemm ħafna min jgħidu li t-tobba ma jifqux imma nista' nassigurak li aħna laqas l-istudenti tal-mediċina ma nifqux. Fis-sajf għandna proġetti ġifieri li nassoċjawhom ovvjament mas-sajf, proġett li jismu Beat the Burn. Fejn aħna nduru l-bajjiet ta' Malta fejn nafu li għandna xemx b'saħħitha ħafna u minħabba dan il-fatt aħna nduru u nikkrew awareness fuq is-saħħa tal-ġilda tagħna. Fejn aħna noffru il-makisaħ u nfakru n-nies biex japplikaw il-krema solari biex jipproteġu lilhom infushom mix-xemx taħraq li għandna Malta. Wara nimxu wkoll għall-events li aħna ngħidulhom Mind Heart and Body Day fejn aħna nipprovaw nħarsu lejn il-ġisem b'mod holistiku. Il-mediċina moderna m'għadix biss li aħna nittrattaw l-organu separat jew li aħna nittrattaw il-ġisem separat, imma kemm jista' jkun nipprovaw naraw li l-ġisem u l-moħħ narawh bħala narawh minn aspett holistiku. Ġifieri aħna nieħdu ħsieb il-pazjent mhux il-problema jew l-aspett fiżiku biss. U aħna għalhekk din is-sena qegħdin niffukaw ħafna fuq is-saħħa mentali. Din hija xi ħaġa li mhux ħriġna bi aħna imma ġiet issuġġerita mill-WHO jew World Health Organization fejn hi tiddefinixxi s-saħħa bħala stat li għandek il-mod fiżiku, il-mentali u anka s-saħħa fis-soċjetà. Aħna dis-sena rajna li forsi m'hemmx daqshekk influenza u m'hemmx daqshekk saħħa fuq il-saħħa mentali u aħna bekk irridu nippruvaw, aħna rridu nkunu l-bidla ta' kif naraw il-mediċina timbidel. aħna li nagħmlu biex nipprovaw niġġildura din il-forsi xi ħaġa li ma tantx intuha stress li ma tantx niffokaw fuqha, li aħna meta nagħmlu l-health checks nagħmlu dak li jgħidulu perceived stress scale, fejn aħna nipprovaw naraw il-poplu Malti fejn qiegħed bħala livelli ta' stress. Noffru wkoll il-mental health service awareness fejn aħna nippromovu s-servizzi li ddaw is-servizzi tajbin ħafna li joffri l-gvern u anke toffri l-università stess. Aħna nofruhom kemm lill-istudenti tagħna u kemm lill-pubbliku nfakruhom li qegħdin hemm u ngħidu lin-nies isma' m'hemm xejn ħażin billi inti tipprova issib kura f'dawn l-affarijiet minn kif jista' jkollok rieħ jista' jkollok ukoll problemi mentali, jiġifieri mhix xi ħaġa li qabel forsi kienet tiġi konsidrata tabu illum il-ġurnata qed nippruvaw nitkellmu fuqha isa hemm xi ħaġa relattivament normali fid-dinja tas-saħħa. Nagħmlu wkoll diversi sistemi ta' fundraising, hemm ukoll nagħmlu tip ta' peer education fej inżuru madwar 400-500 student f'erba scale differenti u jiddependi skont l-iskejjel li aħna qegħdin naraw. Per eżempju, fl-iskejjel tal-primarja niffokaw ħafna fuq bullying, ċertu abbuż, stress tal-eżamijiet li jibda minn qed żgħira, ukoll it-telf ta' xi maħbub jew xi ħadd familjari li jaffettwa s-saħħa mentali. Mbagħad kif naqbżu għall-iskejjel sekondarji u terzjarji niddiljaw fuq topics bħall-anzjetà, id-depression, OCD, schizofrenia, bipolar u koll il-self-harm li hija xi ħaġa li forsi n-nies ma tantx jitkellmu fuqha u hija ħasra xi iktar ma titkellem fuq dawn l-affarijiet iktar qed tipprevenihom. U aħna nippruvaw nedukaw il-pubbliku u l-istudenti tagħna x'jiġifieri tkun stressjat għaliex ġejn l-eżamijiet jew forsi għandek naqra dwejja għax ġejn l-eżamijiet u forsi long-term depression, anzjetà u dawn l-affarijiet. U aħna nippruvaw noffru l-istudenti tagħna x'jistgħu jagħmlu huma u ninkoraġġuhom biex huma jmorru jsibu l-għajnuna li għandhom żar.
Hemm ħafna nies li meta jaħsbu fuq is-saħħa mentali jgħidu għoret mela ddajqa taħt il-kamp tat-psikoloġija. Intom bħala MMSA taħdmu ma' n-nies li qed jistudew psikoloġija biex ittejbu s-sitwazzjoni jew taħdmu minn aspett differenti u b'mod individwali.
Aħna bħala studenti tal-mediċina u speċjalment bħala MMSA qed naraw ħafna l-importanza li naħdmu ma' professjonisti oħra. Ġifieri aħna ma nistgħux bl-ebda mod naġixxu ta' tobba jew studenti tal-mediċina waħedna. Kemm jista' jkun nipprovaw naħdmu ma' speċjalisti fid-dinja tagħhom, ġifieri naħdmu ma' psikjatri, ma' psikoloġiji, naħdmu wkoll mal-fizjoterapist fejn jidħol affarijiet ta' fiżika. U kemm jista' jkun anke mas-social workers li aħna naraw kif qed l-ewwel li aħna naraw il-bniedem b'mod olistiku. Ġifieri għal xejn li inti għall-argument tajt antidepressants imma mintix tieħu l-kura neċessarja. Il-mediċini mhumiex kollox. Aħna fil-fatt qegħdin naħdmu wkoll organizations oħra fl-università u qed naħdmu wkoll mas-servizzi li toffri l-università stess. Aħna fil-fatt ħriġna policy paper, għamilna r-riċerka li aħna rajna fejn qiegħda l-problema u x'nistgħu nagħmlu biex intejbu s-sitwazzjoni. Namlu dan kollu l-ewwel nett billi nżidu l-awareness, nitkellmu fuq daw is-suġġetti li forsi mhumiex daqs sekondi li titkellem fuqhom, nibdew nitkellmu fuqhom anke mill-level tal-iskejjel primarji, ukoll naraw l-integrazzjoni tagħha f'din fil-komunità, kif l-istudent u kif in-nies tagħna għandhom jintegraw ruhom u jintegraw daw is-sistemi fil-komunità. Naraw ukoll li nimxu mal-guidelines li jissettjaw il-WHO, speċjalment meta tiġi l-edukazzjoni taż-żgħażagħ tagħna. Aħna minħabba li MMSA hija l-ewwel nett laqda tal-istudenti tal-mediċina, tajna ħafna importanza fuq l-istudenti tagħna, speċifikament is-saħħa mentali tal-istudenti tagħna. Naħseb huma jista' jitaħjar minni għax
kien. Ekku Matteo, apparti l-aspett pubbliku nirrivaw nagħtu każ is-saħħa mentali tal-istudenti tagħna, verità dis-sena ġad naħdmu fuq hekk. Aħna nħossu li hemm xi servizzi available għall-istudenti iżda l-problema li qed naraw li l-istudenti ma jafux bihom. L-ewwel ħaġa li għamilna minna survey anonimu li ddistribwixxinih lill-istudenti tagħna u mbagħad għamilna analiżi tar-risposti li kellna biex naraw l-istudenti xi jafu dwar is-servizzi mentali li toffri l-università u organizzazzjonijiet oħra, kif ukoll kif uħossuhom. Kif ħafna nies jafu l-kors tal-mediċina mhuwiex wieħed faċli imma għandu l-problemi tiegħu u qed naraw li dawn l-istudenti għalkemm jistudjaw huma kuntenti u saħ mentali tagħhom hija tajba. Mir-risposti li kellna ma kinux daqshekk pożittivi, kellhom problema tas-saħħa mentali, ħabba l-istudju tagħhom. Minn dawn il-140 risposti, 33% kienu rġiel u 66% kienu nisa. U 82% ta' dawk li qalu kellhom problema ta' saħħa mentali ħabba l-istudji ma marrux isibu l-għajnuna. Saqsejnihom għala u diversi raġuni tagħna. Kien hemm min ħaseb li problema ta' saħħa mentali ma kienx daqshekk gravi, kien hemm min qal ma kienx hija affejt immu, kien hemm min ħaseb li hija xi ħaġa li ħadd taffettwa l-karriera tiegħu fil-futur, kien min qal li m'għandux ħin biżejjed, u kien hemm min qal li hija problema ta' stigma. Dawn huma raġunijiet li kulħadd jista' jifhem iżda mhumiex pożittivi ħafna, min m'għandux ċans biex imur għall-għajnuna sinjal li ġa stressed ħafna. Min qed jinkwieta ħabba l-karriera fil-futur, hija problema xi ħaġa bħal karriera m'għandix twaqfek milli jkollok saħħa mentali aħjar. Fil-verità 92% qalu li għandhom anzjetà, 48% qalu li qed iħossu li għandhom depression u 25% qalu li għandhom ħsibijiet suicidal jiġifieri. Tifieri aħna bħala MMC nkwetajna ħafna minn dawn l-statistics u qed narridu naħdmu fuqha. U id-deċidejna nagħmlu ħafna affarijiet biex ngħinu l-istudenti. L-ewwel ħaġa li għamilna li ġa saret għamilna mental health workshop fejn ġibna diversi professjonisti biex jgħinu l-istudenti tagħna. Ġew diskussi s-servizzi li għandhom l-istudenti biex bekk meta jkollhom bżonn l-għajnuna imorru jfittxuhom. Fis-survey wkoll l-istudenti tagħna qalu li jridu jsiru jafu iktar dwar servizzi li ġofruti u l-aċċess għal daw servizzi jkun eħfef. Verità li MMSA qed nippjanaw sena sħiħa fejn nistgħu ngħinu l-istudenti iktar dwar dan. Nixtiequ ngħidu kif għandna dal-platform li saħħa mentali hija importanti ħafna u fl-istudenti għandha titqis bl-istess serjetà u tinkwetax ħafna iż-żejjed għax hawn l-għajnuna. Kull m'għandek bżonn issaqsi l-għajnuna lill-organizzazzjonijiet differenti aw kellimni Richmond Foundation kif ukoll il-counseling tal-università li jingħata b'xejn. Nħeġġu kulħadd li juża daw is-servizzi għax daw il-problemi jistgħu jiġu solvuti u jkollok problemi fuq l-istudju jew forsi problemi li m'għandhomx jaqsmu għall-istudju, forsi d-dar jew ħafna xogħlijiet differenti jew problemi personali dejjem ħassib l-għajnuna li fl-aħħar mill-aħħar ħajnu lilek u tkun tista' taħseb iktar dwar il-ħajja personali tiegħek.
Tajjeb, l-għajt titkellem fuq l-istudji tal-studenti tal-mediċina. Forsi tistgħu titkellmu wkoll dwar l-istruttura tal-kors, forsi xi bidliet li seħħu reċentament hemm fl-istruttura jew xi ħaġa fuq dik il-linja.
Mela, bażikament il-kors huwa ta' 5 snin. Għandna sentejn ngħidulhom pre-clinical qabel ma mmorru l-isptar u 3 snin clinical. Għax daw it-3 snin ikollna attachments l-isptar kif ukoll lezzjonijiet. Wara dawn il-5 snin persuna tiggradwa ġib l-MD, sejjaħ doktor, mbagħad ikollha sentejn jidurhom il-foundation years fej bażikament ikunu jaħdmu l-isptar daw it-tobba li jkunu gradwaw u imorru minn speċjalità għal oħra ġifieri. Daw sentejn ikunu tajbin ħafna xi tabib ikun jista' jsir jaf xi ħobb l-iktar. Biex bekk wara daw is-sentej ikun jaf fi xi speċjalizza. Tibdil iż-żgħar isiru kull sena, speċjalment dwar il-modjul speċifikament. Eżempju, dis sena u jiena third year ġietna tajba ħafna x'il-fakulta irnexxiela tnaqqas l-eżamijiet fis-second semester billi tibgħat modjul minnhom fil-first semester. Din hija xi ħaġa vera tajba l-istudenti għax minn flok għandna 9 eżamijiet fis-second semester għandna 8. Li forsi tajt minn 9 l 8 mhux daqshekk differenza, imma fil-verità nitna ħafna x dal-eżami huwa fuq il-qalb fuq il-pulmun f'daqqa tfiri u naqgħa diffiċli. U l-MMSA għenet din il-bidla għax għamlet survey qabel l-istudenti li kellhom 9 eżamijiet fis-second semester u kif ukoll survey l-istudenti li jkunu ħajtlu third year. U kulħadd qabel miż-żewġ gruppi ta' studenti li aħjar dal-eżami jkun first semester. Edna lill-faculty u faculty qablet magħna u minn hemm irranġaw li l-consultants kollha fuq il-qalb u l-pulmun ikunu mal-istudenti fl-ewwel semester u bekk mexxejna l-eżami għall-ewwel semester hekk ħafna aħjar li dawn l-istudenti. Dawn it-tibdiliet huma importanti ħafna, forsi jidhru żgħar imma għall-istudenti vera tara tibdila kbira anke biex naqsuhom l-istress u jkunu iktar komdi meta jistudjaw. Fil-verità napprezzaw ħafna kemm jiena u kemm Matteo li jiġu studenti fuqna jgħidulna thank you ta' dit-tibdila li għamiltu ġifieri. Kif ukoll, fifth year dis-sena l-ewwel darba ħajkollhom ġimgħatejn ma' FY1 iġifiri tabib li jkunu għadu kemm gradwa u ħadem għal sena. U bekk il-fifth years li jkunu ħajgradwa u jisiru tobba wara sena ikolhom iktar exposure għal xogħolhom u bekk nippreparawhom iktar għal ħajja tax-xogħol. Din hija tibdila li saret mill-fakultà u bħala MMSA għejna li jsir din tibdila ġifiri.
Bħala studenti tal-medicina, intom tistgħu forsi tagħtu xi parir dwar kif tista' tgħib is-sitwazzjoni ta' saħħa mentali, bħala kemm bħala studentu kemm bħala forsi ħaddim.
Mela importanti ngħidu li mhux aħna biss ngħaddu mill-istress, hemm ħafna studenti wkoll li jgħaddu minn żminijiet ta' stress, hemm żminijiet ta' anzjetà u forsi anke żminijiet ta' depression. Hija verità wkoll li anke n-nies li mhumiex studenti jgħaddu minn dawn l-episodi wkoll. M'hemm xejn ħażin li nitkellmu fuqhom, anzi nissuġġerixxu li kemm jista' jkun nibdew nitkellmu fuqhom. Aħna bħala studenti tal-mediċina naraw li hemm ħafna affarijiet li wieħed jista' jagħmel biex forsi jinnaqqas u jipprenevi milli jiġi l-istress. Sfortunatament hemm ċertu affarijiet li fil-ħajja joqtuk li ma tistax tiskapphom. Imma kemm jista' jkun aħna nippruvaw li nilqawlu. Ngħidu healthy body, healthy mind. Jiġifieri aħna nemmnu ħafna li jekk inti ġismek ikun b'saħħtek li inti tiekol tajjeb, li inti tagħmel l-eżerċizzju, li ma tpejjibx, li inti tiekol b'moderazzjoni, li dak dejjem jgħin biex il-moħħ u l-ġisem huma ħaġa waħda huma kompletament maqudin, allura naraw li iktar ma jkollok ġismek b'saħħtu, iktar għandek ċans li tipprenevi l-istress. Hemm ħafna wkoll affarijiet li inti tista' tagħmel ta' kuljum, waħda mill-ikbar affarijiet huwa l-eżerċizzju. Fej ħafna xjenza u ħafna riċerki li juru li iktar ma teżerċizza ruħek li inti żżomm ċertu rutina ta' eżerċizzju kuljum, inti dejjem jgħin biex tnaqqas l-istress. Hemm ukoll kif semmejna l-ewwel hemm ħafna servizzi li joffru l-gvern, kellimni Richmond Foundation, il-counseling li toffri l-università, fej inti m'għandekx taffaċċja mill-problemi waħdek, dejjem għandek titkellem. Titkellem mal-familja, mal-qraba, mal-familja li tiegħek, mal-ħbieb. Kif ukoll jekk hemm il-bżonn iva li xlet titkellem mal-nies professjonisti.
Tajjeb wiss, mela nirringrazzjakom talli l-qajtu li setina tagħna llum, kien programm interessanti ħafna u nirringrazzjakom għal darba oħra talli ġejtu hawnhekk magħna.
Għadkom kif smajtu kentejn mal-attivisti, meġjub lilkom il-Campus FM u KSU, programm l-student għall-student.